Nedēļ pirms slēgšanas stūra mājas pagalmas atgādina skudru pūzni. Skolēnu un pieaugušo grupas viena pēc otras dodas ekskursijās, pie ieejas liels uzraksts – biļetes uz čekas pagrabiem izpārdotas. Gidi teju bez atelpas vadā interesentus pa stūra mājas labirintiem.
Ja ierodās kādā mājā, tad nu, saka laipni lūgt stūra mājā, teikt, laikam būtu ļoti divdomīgi, bet laipni lūgt teternamā, teikt var droši. Jo tas ir nama pirmajais nosaukums. Mājai ir 102 gadi.
Paula Rēveļa, tāpat kā citu gidu vadītās ekskursijas stūra mājā pret rudeni, vairs nespēja iekļauties noteiktajā stundā un 15 minūtēs. Sākotnējais stāstījums pa šo laiku apaudzis ar neskaitāmiem piemēriem no dzīves.
Man grupās bija divas jaukas kundzes, abām ap 90, un viņas savos stāstos pieminēja ne tikai to laiku, kad šeit, tā sacīt, ir abas atradušās ieslodzījumā kamerās čekas laikā, bet staigājot pa šajiem pieminēja arī to, ka viņu vecāki ir piezīmējuši, ka šajā mājā kādreiz ir bijis brīnišķīgs ziedveikals.
Pals pēc izglītības mežkopis darba piedāvājums tūra mājā pamanījis sociālajos tīklos. Viņu aizrauja fakts, ka bijusī čekas māja līdz šim ir ļoti maz pētīta.
Šis ir tik plašs un maz pētīts lauks, ka te ir ko darīt. Un mums te tiešām arī ir ko darīt. Un, ja man jautā, ko es stāstīju mājā, es to tiešām neatceros, jo ik pa brītņam nāk papildinājums.
Par spīti stūra mājas baigajai vēsturei, Pals Rēvels teica, ka darba vidē nomāktību nejūtot.
Drūmi atcerēties lietas laikam nav pareizi. Man ir kādreizēja ieslodzītajā 80-90, kas mēdz pajokot, un es arī esmu izvēlējies to ievadu, nerunāt par stūru māju, bet namam ir 102 gadi, un tas ir teternams. Manā skatījumā arhitekts šo namu ir domājis kā lielisku Rīgas savrupu māju, un ja kāda organizācija viņu 50 gadus vienkārši runājot ir sacūkojusi, tad tā jau ir šīs organizācijas problēmas. Jo nams ir skaists, un viņš ir guvis ļoti jaukus, labā nozīmē pozitīvi ziņkārīgus cilvēkus.
Nu, kad es šeit pieteicos, tad es jau zināju visai daudz par savas ģimenes vēsturi, par savu vecvectēvu, kas arī tika izsūtīts.
Mākslas vēstures students Signe Sirbis vecvectēvs bija mācītājs un arī sēdēja stūra mājā. Viņa mazmaz meita tagad pa šajienu vadā ekskursantus, galvenokārt ārzemniekus.
Un tad es izjūtu pilnīgu gandarījumu par visu mūsu darbu šeit, kad man vienā ekskursijā turists no Lielbritānijas, manuprāt, vaicāja, domāja par to emocionālo slodzi, ar kur mēs sastopamies gidi šeit, un viņš vaicāja, ir visai grūti stāstīt patiesību, vai ne? Un tajā brīdī es tā apklūs, mirklīt padomāju un ar lielu gandarījumu varēju viņam teikt, nē, patiesību stāstīt ir ārkārtīgi viegli.
Laikā kopš stūra māja ir atvērta, gan Signe un Pauls, gan viņu kolēģi ir ļoti aizrāvušies ar nāma izpēti un gribi strādāt arī turpmāk. Redz cilvēku lielo interesi un nepētītos vaipstus nama vēsturē.
Es pilnīgi noteikti šeit gribētu redzēt muzeju arī turpmāk, jo, manuprāt, pašlaik svarīgākais ir tas, ka šī ēka nav pētīta. Nav neviena pilnīga izdevuma, kurus jums varētu nosaukt, pateikt, izlasi šo un tu zinās absolūti visu, kas tev ir jāzina par šo ēku. Tad pašlaik nav, līdz ar to arī sabiedrībā ir visai vaišu priekšstats. Interesi ir milzīgi un es nedomāju, ka tas ir tikai tādēļ, ka cilvēki zina, ka šis ir potenciāli īslaicīgs projekts. Es domāju, ka šī interese arī turpmāk tāda būtu.
Namu var apdzīvot, pats galvenais ir tikai to gribēt.
Pals Rēvels, Signe Irbe un pārējie stūra mājas gidi šobrīd par tālāko darbu ir neziņā un gaida vai valdība dos zaļo gaismu pastāvīgam muzejam bijušajā čekas namā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.